Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Inselem is-semmija ta' Campus FM, illum wasalna fir-raba' program tas-sensiela Toma ta' Shakespeare. U sa nittrattaw dram mill-bidu nett tal-karriera tiegħu fejn l-iżvilupp letterarju kien għadu ma jidhirx Shakespeare, kienet storja bbażata iktar fuq id-dmija, fuq il-ħruxija, fuq l-element ta' dram tagħha, fuq il-tradizzjoni li kien hemm sadakinhar tat-traġedja. Biex kiteb f'dan l-istil, Shakespeare għażel storja ta' tpattija fit-tradizzjoni ta' revenge plays bħal ta' Thomas Kidd, Spanish tragedy li kienet invoga dak iż-żmien. U ħoloq storja, u qed ngħid ħoloq għax mhux bħal plays oħrajn, din ma kienx bbażata fuq xi verità, imma kienet storja totalment ivvintata. Ħoloq storja fuq ċerta Titus Andronicus li kien ġenerale anzjan qiegħed fil-gwerra kontra l-Gotti fil-Ġermanja u aħna qed nisimgħu fuq f'Ruma. Ġo Ruma għadu kemm miet l-imperatur, għandu żewġ tidfal, wieħed Saturninus il-kbir u l-ieħor Bassianus iż-żgħir, li qed jargumentaw bejniethom diġà beda l-argument bejniethom min se jilħaqflok missierhom. U Titus qiegħed il-Ġermanja u ġej lura rebbieħ wara l-gwerra l-kbar li għamel fil-Ġermanja. Biex inqatat l-tribjun li jirrappreżenta lil poplu, ċerta Marcus Andronicus, ħu Titus, iddeċieda li l-poplu għażel lil ħuh Titus, biex meta jasal lura mill-Ġermanja jagħmlu lilu imperatur. Wasal lura. Bit-tribjut. It-tribjut kienet dik iċ-ċerimonja u l-fanfarra li l-ġeneral rebbieħ jiġi Ruma biha. Però ma ġiex idu fidu. Da rebbieħ ġab miegħu l-ewwel nett il-reġina tal-Gotti, Tamora. Mara ta' ġmil kbir sabiħa, fiha mara l-ġmil tagħha isha Goddess. Tletu lieda subien, Alarbus, Demetrius u Kiron, u magħhom ukoll ġab il-qaron l-iswed, il-mur. Ipinġi lil dan il-mur li żiru nafu li huwa l-maħbub sigri tar-reġina, ħaġa li għal dak iż-żmien żgur kienet ħaġa moqżiża għall-udjenza li r-reġina Ġermaniża ikollha maħbub iswed u li ipinġija ikraħ ħafna b'dan il-mod. U qed jista' b'dan il-mod ukoll qed jistabbilixxi setting the scene għal dak li sa jiġri. Dejjem ma ninsewx, fil-bidu tal-play Shakespeare introduċu l-karattri, jien assoltu fil-bidu tal-play nidħol iktar fid-dettall, imma peress li din il-play ma tantx fiha żvilupp ta' karattri, ħammorru għall-istorja mill-ewwel. U naraw x'jiġri. Bħala ringrazzjament lill-allat ta' din ir-rebħa li tawh u kif ukoll bit-tpattija tal-li tilef żewġ tidfal subien u kellu ħamsa b'kollox subien, però tnej minnhom telefon fil-ġliet fil-Ġermanja. Titus jiddeċiedi li sa joqtol lit-tifel il-kbir ta' Tamora li jismu Alarbus. Narawh li dan qed jieħu d-deċiżjoni għal jiena mort hemmhekk, tlift iż-żewġ uliedi, jien tlift il-uliedi mela kemm bħala ringrazzjament il-allat. Kien hemm it-tradizzjoni tas-sagrifiċċju, jew joqtlu xi annimal, jew jaħarqu xi prodott agrikolu. Imma kif ukoll bit-tpattija lir-reġina jiddeċiedi li sa joqtli għal it-tifel il-kbir tagħha. Qiegħed itolbu bil-ħniena biex ma joqtlux il-bina, iżda kollu għaxejn. Iwebbes qalbu, jagħmel fattih, naraw jagħmel iktar il-qudiem ukoll din il-ħaġa u joqtlu xorta. Hi toħodha bi kbira, tibda twerżaq, tibda tajru, sektisti, hemm il-frażi unreligious piety, jiġifieri kważi paradoss fil-lingwaġġ, piety u reliġjon huma l-istess ħaġa meta poġġihom dan il-mod kont l-arja xuxin. U ħutu, ħut il-mejjet, biex jikkunslaw l-ommhom, jaħilfu li sa jivvendikaw ruhom u jpattu b'kollox lil Titus Andronicus. Nisimgħu din il-parti mid-dram.
Give us the proudest prisoner of the Goths, that we may hew his limbs, and on a pile, Admanus Fratrum, sacrifice his flesh, that so the shadows be not unappeased, nor we disturbed with prodigies on earth. I give him you, the noblest that survives. The eldest son is distressed queen.
No! Stay! Roman brethren! Gracious conqueror! Victorious Titus! Woo the tears I shed! The mother's tears and passion for her son!
No!
If thy sons were ever dear to thee, who think my son to be as dear to me? Suffice it not that we are brought to Rome to beautify your triumphs and return, captured in thee in thy Roman yoke. Must my sons be slaughtered in the streets for valiant doings in their country's cause? Oh, if to fight for king and common we were piety in thine, it is in these. Andronicus, stain not thy tomb with blood. Draw near the nature of the gods. Draw near them then and be merciful. Sweet mercy is nobility's true badge. Thrice noble Titus, spare my firstborn son.
Patience yourself, madam, and pardon me. Pardon me. These are their brethren whom your Goths beheld, alive and dead. For their brethren slain, religiously they ask a sacrifice. This your son is marked.
Oh!
But I he must to appease their groaning shadows that are gone. Away with him and make a fire straight. And with our swords upon a pile of wood, let's hew his limbs. Will they be clean consumed?
Cruel, irreligious piety.
Was ever Scythia half so barbarous?
Most not Scythia to ambitious Rome. Alarmus goes to rest, and we survive to tremble at the Titus' threatening looks. Stand us on, but hope with all the gods may favor Tamora, the queen of gods, to quit these bloody wrongs upon their foes.
To quit these bloody wrongs upon her foes. Dak kien kliem iż-żewġ taħwa li jridu jgħidu daw il-wrongs, il-kattiveriji li sofrew jridu fuq ipattuhom lura lil min għamilhom. Jiġifieri bdejt naraw li b'saħħa kbira ħatibda l-vendetta u l-qtil. Titus, però ma kellux subin biss, kellu ħames subin kif għedna, però kellu wkoll tifla. Lavinia kienet arusa lil Bassianus. Bassianus huwa t-tifel iż-żgħir tal-imperatur, dal qed jargumenta magħhux qedna diġà sa turnu fuq minn sajilħaq. Niġu lura l-vendetta. L-għada tal-qtil ta' jibben ir-reġina li għadna kemm smajna, l-iswed, Aaron, beda ħawad il-borma. U jikkomplotta biex jqajjem kemm jista' jkun trabil. U konvinċa l-żewġ taħwa Gotti li fadal. Il-tfal ta' reġina ġifieri. Biex waqt li jkunu għal-kaċċa Bassianus u Lavinia fil-foresta, daw iż-żewġ taħwa l-ewwel joqtlu l-Bassianus u jarmuh ġogandot ta' frugandot u jarmuh wara li joqtluh u bih out of the way qabdu l-Lavinia l-ewwel stuprawa il-rejpjawa ġifieri sessualment però ma kinux kontenti biex żgur ma tikxifhomx ta' dak li għamlu l-Bassianus la rustaħħa u lila l-ewwel jaqtaw l-alsina barra u mbagħad jaqtaw la wkoll idea barra biex ma tkunx tista' tikteb u tikxifhom u jħalluha tiġri għall-ajra fil-foresta hemm. Ma qatt m'għaddilhom hemm moħħhom li mhux qatt mod mal-ajr. Imma ma qatluhiex, ħallewha ħajja tiġri waħda fil-foresta salvaġġa. Ħadd kien għadu ma jaf dak li ġara, għax da ġara fil-foresta. U meta x-xena ġibna lura f'Ruma, sadattant naraw li lil Titus alla voli offrew l-tron da ma ċċettax. Ma riċ isir imperatur. Qal jien mhux degnu ta' dil-kariga, jiena soldat, jiena ġeneral, jien m'iniex imperatur. Qal però l-poplu għażel li bħala imperatur jina ħanażel minn għandu jkun l-imperatur. U dan iddikjara nomina l-tifel il-kbir tal-imperatur l-antik, il-Saturninus, hu Bassianus li għadu kemm qatel. Allum jina nimproponi lil-dak biex isir imperatur. Saturninus accetta u bħala kumpens ta' dan tal-lietaħ l-imperatur għallu l-ewwel ħaġa li nagħmel huwa li niżżewweġ il-bintek Lavinia. Issa bintu Lavinia kienet tarusa lil-ħuħ. Ġidajt jgħid li se jiżżewweġ il-larusa ta' ħuh, joħodilu joħodaw. U bidhom l-argumenti. Dakinu jafu li Bassianus mhux se jaċċetta l-ħaġa. U għandna żvilupp ta' storja oħra. U li Titus innifsu, ħut Lavinia, daw jargumentaw ma' missierhom. Allu mhux sewwa di ta' ġifieri. Bassianus m'għandniex noħdu ilu di tiegħu. X'li ma dritt naqbdu nieħdu ilu u nżewġu għall-ħuh. Ta' du raġun jekk aħjem is-seba' tirwief hemm mhux se jaċċetta żgur. U għam argument ma tax kasom għal xie jibdew jgħidulu skont il-liġi ta' Ruma u mhux il-liġi ta' Ruma da' deċida hekk u hekk ġar smajna konna ġarajna li ma semax meta bdiet tittallab għal ħniena ir-reġina u reġa' ma semax għal ħniena ma jisma daw qasmet akkwotawlu l-liġi rid jagħmel ta' rasu bil-fors u ġi jaqgħuqhom bil-konsekwenzi. Allum intom tradituri lilu lil du stess da. Għam argument, għam ġlieda u fis-saħna tal-ġlieda. Għatel il-wet minnu li du stess. Taħdaq għata sikkina u Mutius, ismu miegħu, Mutius Mut, miet. U għatel il-libnu stess. Di tant kienet ħaġa kera, li Saturninus li għaddu kemm inħatar imperatur. Fuq it-talba ta' Titu stess. Għal dax familja huma, dax ġen ta' familja huma. U kun dan non blikra, għallum marix nabbikom iktar. L-Andronikus kolla ta' barra minn għawntom. U mux talli, ma' z-żewwieġ lil-Lavinia u ma' baqax interessat, tinsix mux qed narawha bħalissa aħna lil-Lavinia x'aħna nafu li hija mejta, però huma għadhom ma jafux, mhux mejta, sorry, mejjet Bassianus hi qiegħda fil-foresta bil-sena maqtuħ u bidejha maqtuħin. Aħna nafuh da, l-udjenza, huma l-protagonisti dan għadhom ma jafux, jaqbadu jiżżewweġ lir-Reġina tal-Gotti. Il-Tamora. Sorpriża, mossa sorpriża minn fejn ġaba di speċi, ma lila żewweġ. U din mill-ewwel tara l-opportunità tagħha u tikkonvinċih b'ħażen bingan dejjem fuq pjanta Aaron l-iswed biex kontra qalbu għal volume rich jaħfer lill-familja u anki lill-ħuh stess Bassianus jirranġa miegħu. Sissa dak kienu ma jafx li jumejjed. U laqqas dak li ġara l-Lavinia, din ikkonvinċietu biex jaħfer ikollox u jsir rikonċiljament. Qabel ma nkomplu bl-istorja tal-lum, bid-dram tal-lum. Titus Andronikus infakkarkom li qed tisimgħu Campus FM Toma ta' Shakespeare. Programm imtella minni Martin Buġelli, intenzjonat li jwebbel lilkom is-semmija għal iktar tarif u apprezzament lejn ix-xogħlijiet ta' William Shakespeare. Dan il-programm tistgħu tisimuh ukoll permezz tal-webcast mis-sit elettroniku www.multauniversitybroadcasting.com. Ħalli min ikun tilef xi edizzjoni partikolari ikun jista' jisimgħu. Mela wasalna fl-istorja fejn ġara dak li ġara fil-foresta, inqata l-Bassianus, ġiet irrejpjata Lavinia, għataw l-żena barra, għataw l-idea barra, il-Saturnius iżżewweġ lil-Reġina tal-Gotti, Titus qatel il-libnu stess, u hemm inkwied l-addoċċ. Imma l-inkwied kompla jitħawwar, meta l-ewwel ma jiġri jinstab il-katavru ta' Bassianus li nqatel. Lavinia da ma nstabitx. U Aaron, l-iswed li huwa bniedem aħdar u malizzjuż, permezz titra falsa, jirnexxielu li jwaħħal fiż-żewġ qulijiet ta' Titus li kien fadal. Il-kobba komplit titħabbel. U Saturninus emmen li kienu huma belaħħa fuq din l-ittra u kkundannhom għal-mewt. Aaron ma għadu mux kontent, reġa jkebbes, xamil. Emur Antitus, jidlu jisma, vera għandek illu li dak ikkundannati għal-mewt, ma jintkellimt ma Saturninus, u tafx għalli, illi jekk weħed minnkom, jew inti, jew qed minnu li jidek li hemm kundannati għal-mewt, jew ibnek iż-żgħir Lucius, s'issa duma tantx daħal fl-istorja Lucius, li huwa l-aħħar wieħed il-ħames iben, taqtaw il-pala ta' jdejkom barra. U tibgħatu ilu. Tinħafir il-pjena tal-mewt. Titus bla paroli ta' xejn, u ma x'inhuma uliedu, għal il-laron għallu ħa, aqta li di għaxxellogija barra, u ħutejja stess, l-għata marriċ taqta tu li di ħutejja, huda, huda. Aron stess, l-iswet għatakielu, bid-daħqa, jihu pieċiri għata li di barra, pieċiri għamil il-deni. U għatta parsi ħada biex jissir il-mafra. Wara ftit jiġu l-għara l-messagġir, ġablu jidu l-ura l-Titus, u ma jidu l-irjus maqtuwa barra taż-żewġu li jedu li suppost inħafri dilhom. Mela mhux talli u li jedu inqatlu talli ġallu jaqta' jdieħ barra xejn. Tinstab ukoll l-Lavinja u jġibu għand missiera. Missiera f'dik l-istat diżastrus li kien. L-imma missier jara l-bintu f'dak il-mod ċara li ġiet violentata bil-sena barra maqtuħ, ma tistax titkellem idejha maqtuħin barra. Ħafna drabi meta jagħmlu dan id-dram, jagħmlu l-azkuk ta' siġar flok idej. Beda jipprova jeħdra minn rasa. U din taqbad zokk bħalqa, naqta' zokk żgħir, u fit-trab tiktiblu l-ismijiet ta' Demetrius u Kiron, iż-żewġ tit-tfal tar-reġina li kienu huma li qatlu l-Bassianus u li jagħmlu dak kollu lilha. Sadattan zviluppi jewar. Għax, din, tan, again, din hija dram gbir bħafna affarijiet, l-letteratura tiegħu mhux kbira, ma dram tiegħu huwa fenomenali. Ir-reġina twellet, di ż-żewġet kienet lil Saturninus, però twellet, però t-tarbija li twellet ma tkunx ta' Saturninus, tkun minn ta' Aaron l-iswed, tkun tarbija ħafkast, jiġri nofsa sewda u nofsa bajda bħal l-istorja ta' Mandingo, minn segwu l-istorja ta' Mandingo, kien hemm xi ħaġek meta skjaf jirnexxielu jkollu tarbija mill-mara ta' sit il-plantation. Again naraw l-influenza ta' Shakespeare fuq letteratura li ġiet miet ta' snin wara. Dan Aaron xinra l-tarbija tiegħu kien jaf li Saturnus mhux se jaċċetta l-tarbija żgur se joqtola għax tirridu kollaħ il-mara tiegħu. Li għadu kemm iż-żewġa għandha tarbija minn iswed, qabad it-tarbija u tala jiġri biha hemm biex isalva. U mat-triq intaqa' ma' Lucius li sadattant kien ġej barmata, magħruf tiegħu mal-Gotti biex jivvendika dak li qed jiġri, jintaħal dak li qed jiġri. Dar qed joqtollu t-tarbija u qed joqtol għallu li biex insalva t-tarbija ngħidlek l-istorja kollha x'ġara u qallu l-istorja kollha. Ta' x'ġara kif xewx u ma xewxux. B'xi mod, Lucius jidħol fil-belt, issir xi forma ta' rinkonċiljazzjoni u jiftehmu ma kien vera xejn rikonċiljazzjoni, il-ftehim kien falz għax sadattant f'moħħ Titus Andronicus kien qed ifassal il-climax ta' dan id-dram, xena famuża ħafna, u jorganizzaw jidu għen għamlu bieċa xogħol, għan jiklu l-kol flimkien, nagħmlu ċena. Illi fija nipparteċipaw kollha. Ikun hemm kulħadd, Saturninus, ikun hemm ir-Reġina, ikun hemm u Titus in-nies, ikun hemm kulħadd, u jieklu kollha flimkien ħanamlu paċi. Però fuq il-menu tiegħu, torta kien hemm għall-ikel. Jiġifieri ma kienx hemm spaghetti alla voljaru, ma ddeċida li jagħmilhom torti. U l-ingredjenti kienu partikolari ħafna li beda jfassal, ħan isimgħu jiddeskrivi eżatt sa jagħmel, għax l-ingredjenti li kien beħsibu jitma' lil ta' mura. Għan nisimaw il-klip, un bat nitkelmu iktar.
Kam, kam l-dinja. Look, thy foes are bound. Now let them hear what fearful words I utter. O villains, Chiron and Demetrius, Here stands the spring whom you have stained with mud. This goodly summer with your winter mixed. You killed her husband, and for that vile fault, two of her brothers were condemned to death. My hand cut off and made a merry jest. Both her sweet hands, her tongue, and that more dear than hands or tongue, her spotless chastity. In human traitors you constrained and forced. What would you say if I should let you speak? Villains, for shame you could not beg for grace. Our question is how I mean to marry you.
This one hand yet is left to cut your throats, whilst that Lavinia between her stumps doth hold the basin that receives your guilty blood. You know your mother means to feast with me and calls herself revenge and thinks me mad. Hark, villains. I shall grind your bones to dust, and with your blood and it I'll make a paste, and of the paste a coffin I will rear and make two pastries of your shameful heads, and bid that strumpet your unhallowed dam, like to the earth, swallow her own increase. This is the feast I have bid her to, and this the banquet she shall serve it on.
Smajtux kienu l-ingredienti u l-ieda stess. Nisimaw ħikellem il-Lavinia u jajdila dawk li għamlu l-ek dawk l-affarijiet, il-dawk sanuqtulom, ħanitħanilom għadamom, nipreparum f-torta, nsajjarom u nitmaħħom l-lommum stess. Ek jgħamil, jorganizza il-taħħom u l-esta il-torta. U bdit iċċena. U l-ewwel ħaġa għamil waqt iċċena jgħat il-Lavinia. U qoddim kulħadd jispiegħalu, joqtola. Għax din m'għandix tgħix issa b'dan il-mod, tal-ħajja mhux tajba lija, u r-reġina tamura tidħol għalija mill-ewwel. Għaltu għalfej għamiltilek, għalfej qtilta. Alla mhux qtilta, qatilha minn għamilla hekk. Allu min għamilla hekk, min għamilla hekk. U kiċifhom. Allu magħmlula hekk iż-żewġ titfal tar-reġina. Jiġifieri Demetrius u Chiron. Daw bdew jgħidulhom. Fejnum, fejnum, reġina tajtilom, fejnum it-falti, għajdunum jiġu, għajdunum jiġu. Alla maw edin, fej edin, edin hemm fit-torta li għadkom kem kiltu, kiltu inti Tamara dek kem kiltillu li jidek, hrixtum minn ġismek meta wellittum u jina ġajt daħħaltum lo għax kiltum, xawar mill-li titma u li jida lill-lommum. Mal-kelma marfuqa u qatela. Dak il-ħin stess. Saturninus, għam u għatell il-Titus. L-imbat, ġiluċius u għatell il-Saturninus, kuħat juqtur kuħat, baqa Lucius bisħaj. Lucius jisir imperatur u l-Laronni, l-Iswet, li kien il-kattif l-ħdar, jitfnuħ fit-trap sa għeddumu biex ħallu ħemmu temmek bil-ħacċ, imma jġibun nandu xiena fej għalla volja. Għat imut, jgħajt li jiddispieċi jihli ser imut. Għal-ħaġa waħda biss, għax ma jistax jagħmel iktar ħażin. Ħa nisimgħu x-xena ta' meta joqtol il-bintu u jgħidilhom li tagħhom il-lulidhom.
Die, die, Lavinia, and thy shame with thee.
Satan! Unnatural and unkind!
Killed her. For whom my tears have made me blind. I am as woeful as Virginius was, and have a thousand times more cause than he to do this outrage, and it now is done.
What was she ravished? Tell who did the deed.
Why hast thou slain thine only daughter thus?
Not I. To Skyron and Demetrius. They ravished her and cut away her tongue, and they, 'twas they,
that did her all this wrong.
Confess them to us hither presently.
Why, there they are! Both! They trim that toy whereon their mother daintily hath fed, no! Eating the flesh that she herself hath bred. Tis true! Tis true! Witness my knife sharp fight!
Dramm imdemmi bl-ingredienti kollha kif għattilkom ta' xi film ta' Quentin Tarantino. Mhux tab xejn li dan id-dramm twarrab għal kollox fi żmien ir-Reġina Vittorja u rari nħadem. Jien kelli xorti li darajtu Londra l-Globe ftit ta' snin ilu. Imma minn illum jixtieq jarah nirrikmandalu l-verżjoni tal-film li smajna l-klips minnha. Film maħdum fil-1999 fil-1999 jismu Titus, fejn Titus ikun il-kbir Anthony Hopkins, li di barra li smajnieh jitkellem bħala Titus, niftakruha u kol fir-rwol ta' Hannibal Lecter, fej u kol kien hemm il-kannibalizmu, Silence of the Lambs u film oħrajn. Ta' mora tkun Jessica Lange, li saret famuża fil-karriera tagħha fil-film ta' 1982 King Kong. Biħsiebni li biex namlilkom ħajitkom aktar faċli fuq il-Facebook page tiegħi sa nipposti għall-link ta' YouTube. Ħalli min jaraħ, min jixtieq jaraħ, kemm jikklikja fuq u joqgħod jaraħ bil-kwiet fuq YouTube. Għax dan huwa film li vera ta' min li taraw dan id-dram ta' Shakespeare konvertu tal-film. Hopkins u Lange. M'għandix aktar xi ngħid illum, ħlief li nerġa' ntenni biex tarawh dan id-dram, tarawh dan il-film, preferibbilment mhux qabel l-ikel, speċjalment jekk fuq il-menu ikolkom xi torta tal-laħam jew xi torta tal-lampuki. Inselmikom.
Għadkom kem smajtu. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex ħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.